Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 26. apreli Hepdenin Pençenbe günü. Şuğunki programımızda Türkmenistan'ın Qarabağ azarlarında dolar manada göre yine de rekord derece yetti. Türkmen Prezidentinin Özbekistan'ı safarı tamamlandı ve beylik mağlumatları dinleyebilirsiniz. İlki bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyoruz. Olar bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyorum. Ermenistan'da protest lideri Nikol Paşinyan hakimiyet başındaki Respublikan Partisi bilen planlaştırılan gepleşikler yatırılandan son Yerevan'ın köçelerinde täze protestleri geçirmeye çağırdı. Protestler başlanandan son Yerevan'ın merkezine polisiya güçleri çekildi. Mundan öň 11 günnäp dowam eden protestleriň netijesinde 23 aprelde Özbek prezident Ser Sarkisyan premier-minister wezipesinden çekilipdi. Ser Sarkisyanyň Respublikan partiýasynyň agdalary arkaly saman astyndan ýurdu dolandyrma ziýaly respublikanlar häkimetden aýrylmalydyr diýip Paşinyan bellidi. İranın prezidenti Hasan Rohani Tehran bilen dünyanın iri devletlerinin arasında täze ýadyr ilalaşygyny baglaşmak çağrışlarının kanuni taslarını soraq astyna aldy. Mundanyň Amerikanın prezidenti Donald Trump özünün Fransiýaly kärdeşi Emmanuel Macron bilen täze ilalaşygy çağrış edipdiler. Ak tamda geçirilen gepleşiklerden soň 2015-nji ýylda Tehranyň ýadyr programmasy boýunça gelinen ilalaşygy İran bilen täzeden maslahat edip, onda hat köp regional meseleleri hem goşmak meýilleriň bardygy mälim edilipdi. Media azatlygyny gözegçiligi diýen serhetsiz reportörler gurulmasy söz erkinliginiň indi diňe bir awtoritar we diktator rejimler tarapyndan çäklendirilmeýändigini aýdýar. Düýbe Parijde ýerleşen gurulmanyň nowatdaky ýyllyk media azatlygynyň indeksi hasabatynda 180 ýurtdaky medianyň ýagdaýyna syn berilýär. Hasabatda Amerikanyň we käbir Ýewropa ýurtlarynyň ornlarynyň geçen ýylkylara garanyňda aşak düşündigini görse bolýar. Mysal üçin Amerika 2 orun gaçyp ol 45-nji ýerde ýerleşdirildi. Türkmenistan bu hasabatda 180 ýurdun arasynda 178-nji ýerde ýerleşdirildi. Türkmenistanyň resmi habar saýtlarından prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Ser Sarkisyana Ermenistanyň premier-ministri wezipesine saýlanmagy münasibetli ýollan gutlugy aýryldy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň 21-nji aprelde çap eden bu gutlugyndan soň, ýagny 23-nji aprelde Sarkisyan ýurtdaky dowam eden köpçülüklen protestlerden soň wezipesinden çekilipdi. Oppozisiýa liderleri Sarkisyany ýurdun siýasy dolandyryş guruluşyny parlament sistemasyna geçirip, özüniň häkimetdäki güýjüni saklap galmak synansyklaryndy aýyplapdylar. Qazaqstanyň Karakandy şäherinde Ukrainanyň gündogurunda Russiýanyň goldaýan separatistleriniň tarapynda söwüşen Qazaq raýatynyň sudisi başlandy. Şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk 31 ýaşly raýata 2015-nji we 2016-njy ýyllarda daşary ýurtdaky ýaraly konfliktlere gatnaşmakda aýplama bildirilýär. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp alypdy. Russiýanyň bu hereketi Kiýew we Günwatar tarapyndan ýazgyrylypdy. Şeýlede Moskwa Ukrainanyň gündogurunda hökümet güýçlerine garşy töwüşen separatistlere goldaw berýär. İkinci Jahan Urşu döwri dürli milletlerden 15 sağanı uğurluğu ve gizliği alan bir özbek maşgalasının hatirasına dikilen Sovet döwrünün monumenti kaytadan Daşkentdaki uzolku yerine eltiler. Şehir administrasiýasynyň beren maglumatyna görä, Şo Ahmat we Bahri Şo Mahmudowyň ýadgärligi ýakyn geljekde paýtagtyň garaşsyzlyk köşkünün öňündäki meýdançada dikilýär. Şo Mahmudowlar 1940-njy ýyllarda Sowet Soýuzynyň Günwatar tebitlerinden evakuasiýa edilen sagalary perzentlige alypdylar. Olaryň arasynda rus, gazak, belarus, moldavan, latys, ýewrei we tatar asyllary sagalar bardy. Monument 1982-nji ýylda dikilip, 2008-nji ýylda hem paýtagtyň merkezinden aýrylypdy. Russiýanyň Tataristan Respublikasynda gadagan edilen Hizbut Tahrir toparynyň agzasy bolmakda öýdülýän 14 adam tutuk edildi. Howpsuzlyk boýunça federal gullugynyň beren maglumatyna görä, Kazanda geçirilen operasiýanyň çäklerinde 14 öý dökülip, ekstremistik mazmunyny gyçaklanylan kitaplar hem ele salynypdyr. Rus we Özbekistan Sowet Respublikalary Hizbut Tahririň ýaşlary radikallaşdyryp, olary Siriýada we Irakda söwüşmek üçin hakyna tutýandygyny aýdýarlar. Hizbut Tahrir düýbe Londonda ýerleşen sünni siýasy guramadyr. Ol ähli musulman döwletlerini birleşdirip, İslam halifliginiň döredilmegini niýet edinýär. Russiýada we Merkezi Aziýa döwletlerinde gadagan edilen bu topar öz maksatlarynyň paraçylyklydygyny öňe